VOA.
저는 라돈의 작은 아메리카티. 라돈의 VOA 사간 타카노로 모고 있다 하기지 마타 뜨갈갈 사티 라마오라 카악 사티 사디트 메트르반디 쿠다니 사간이 디다미 라마오 디다미 샤니라티 워싱턴 디시 라사니 다버스르 카르라 만탄 젤감 kalchumaaf waliin teessan nagaya sadaasan shan bari 2018 raadiyoonii VOA afaan oromootiin Washington DC irraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii naayil saatellaarree caqasuu jirtan ansuraa lafee
kan dubbisu antuu jubee horaatii mataan oduu filannoo United States kan wal keessa marsaaf duulli filannoo guyyaa dhuma har'atti fufee jira
duulli har'a dhumatullee filannoon guddoon boor jalqabdu miseensota mana marii nama kakkaa filatanii namee filannoof qophii jira Democrat moo paartii Republicanitti moo'a walumaan laalla Atleetiin Ameerikaa boksiin addunyaa irratti beekam Floyd Mayweather ammallee gara Jaappaan kana dorgoma Marshaal Artii beekama gurbaa gana 20 dorgommii fi hammachuu jira jala bultii gannaaraa irratti taatuunin. Wallabii hambee waraana bahu arsii lixaa keessi jiru keessatti dhalate ammayyuu qabbanaa'ee maanti waldhaba kana maanti fiti bulchiinsi maan jedha waan argamnu keessaa tokko. Oduu isaan fannaa waan afeddachaan tujubeennetti.
Torban lama dura magaalaa Alaamaaxaatti walitti bu'iinsa uumametaan seenaa naannolee Itoophiyaa kan walitti fidan daandiiwwan ijoo keessaa tokko daandii Alaamaaxaa qobboo cufaa ture. Guyyaa kaleessaa raayyaan ittisa biyyaa gidduu seenuu isaatiin daandiin sun banamu jiraattonni ibsaniiru gabaasaa Mulgeetaa Tsibahaa Maqalee irraa erga nama dubbisa.
Yeroo karaan sun cufamee turetti konkolaatonni akka hin dabarre dhorkamanii namoonni miillaan akka daangaa ce'aa turantu dubbatama. Jiraataan magaalaa qobboo obbo Abbabee Caanne torban dabre keessa akka karaawwan cufaman mormiileen taasisan hidhamtoonni akka hiikamaniif humna addaa akka naannoo sana keessaa bahu gaaffiilee jedhan kan of keessaa qabutu dubbatanii turan. Karaan cufamuun sochii waliigalaa magaalatti danqaa akka ture immoo amma dubbatan. Waan biraa hafuuti ambulaansonni dubartoota ulfaa da'umsaaf fidanii dhufanillee seensisuun yaaddoo ture gandeen baadiyyaa naannoo sana gara magaalaa gara hospitaala qobboo fiduun baay'ee rakkisaa ture. Gama dinagdeen immoo sochiin gabaa sochiin magaalaa dheeraaf walxaxaa ta'ee ture waan jiru mariidhaan fixachuutu irra ture rakkoon jiru hooggansa lamaan gidduudha. Kana malees magaalaa qobboorraa gama kaabaatti argaman manneen barnootaa karaan cufamu irraa kan ka'e addaan citanii akka turan dubbatu namni kun. Barreessaan mana maree damee waldoota daldalaa magaalaa Alaamaaxaa obbo Mahaarii Gabre Mikaa'el immoo karaan sun cufamuunsa daldala magaalattiitti danqaa uumee ture jedhu. Sochii daldalaa irratti dhiibbaa guddaatu uumamee ture magaalaa keenya keessa namoonni sireewwan kireessanii jiraatan ni jiru namoonni hojii adda addaatti bobba'anii hojjetan ni jiru karaan sun waan cufameef jecha hojiin kamiyyuu hojjetamuu hin dandeenye shaqaxni yookaan meeshaaleen daldalaas kamiyyuu gara magaalatti galuu hin dandeenye kanaaf dhiibbaa guddaatu nurra ture amma garuu nagaan bu'ee karaan banamee konkolaatonni seenuu jalqabanii jiru jedhu. Kana malees gara waggaa tokkootiif giddugaleessa biyyaarraa gara naannoo Tigraayitti godhamuuf Tigraayirraa gara giddugaleessa biyyaatti imalli godhamu naannoon Amaaraa keessa nageenyi qabnu hama ta'ee jira jechuudhaan karaa naannoo Afaar deddeebi'aa akka turame Yuunivarsiitii Maqaleetti barsiisaan barnoota dinagdee Mi'uus Addush gabaasaa keenya Mulgeetaa Asbahaaf ibsanii jiru.
Jimaata darbe ajjeecha kiristaanota masrii torba kanneen konyaa waaltaa miniyaatti imalaa turanitti hidhata qabu kanneen jedhaman leellistoota 19 kanneen warra jihaadaa waliin hidhata qaban ajjeesuushee masriin beeksiftee jirti. Ministiriin dhimma biyya keessaa akka jedhetti leellistoonni kun kan ajjeefaman dhukaasa gammoojjii miniyaa gama dhihaa keessatti gaggeeffametti ture. Gareen ISIS haleellaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira garuu ragaa dhiyeesse hin qabu. Uummata masrii miliyoona 10 keessaa 100 irraa harki 10 kiristiyaanota yoo ta'an yeroo dheeraadhaa qabee loogiin irratti raawwatamu himachaa turan. Namoonni qawwee hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamne ijoollee barattoota 78 hoogganaa mana barnootaa Presbiteeriyaan kan Kaameeroon kaaba gama dhihaa ukkaamsanii butuun gabaafamee jira. Bulchaa kata'an Deben Tochofo butamuu namoota kanaa kaganda kuheen mirkaneessanii jiru naannoon kun kutaa biyyattii afaan Ingiliffaa dubbatu. Eenyu yookaan maaliif yakki kun akka raawwatame waanta ibsame hin jiru. kan dhaggee fataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States industrii boba'aaf waaltaa maallaqaa Iraan irra uggura keessee jirti. Pirezidaant Tiraamp sagantaa niikulaaraa ishee akka murteessituuf sadarkaa addunyaatti waliigaltee irra gaame ilaalchisee uggura hanka tokko irraa kaasuudhaaf waadaa seenanii turan. Ministiriin dhimma alaa Maayik Poompeyoo ministirii maallaqaa Stiiven Minuuchiin waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin mootummaan Iraan filmaata lama qabaa jedhan. Yoo barbaade seera cabsuu dhiisee akka biyya nagaatti hojiitti fufuu yookaan immoo rakkoo dinagdeetti dabalaa arguudha jedhaniiru. Uggurri kun kan ka'ame gurgurtaa boba'aa Iraan irra yoo ta'u kunis dinagdee biyyattii irra hedduu ofitti hammata. Aangawoonni bulchiinsa Tiraamp akka jedhanitti biyyoonni 8 Iraan irra kanneen boba'aa bitatan akka xumuratan yeroon kennameefii jira. Kanneen kunis Turkii, Chaayinaa, Hindii, Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa, Taayiwaan, Xaaliyaaniif Giriikii. Kanneen kun biyyoota ijoo Iraan irraa boba'aa bitatan keessaati. Yeroon kennameef yoom akka dhumatu hin beekamin jira. Kaadhimamtoonni Koongirasii Yuunaayitid Isteetsiif dorgoman har'a duula isaanii guyyaa dhumaatiin sagalee uummataa argachuuf tattaafataa jiran. Paartileen ijoo biyyattii lamaan filannoo walakkeessa marsaatiin barcuma sanatiif kan mana maree bakka bu'oota uummataa dhuunfachuuf dorgomu. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gareen isaanii Rippaabilikaanonni manneen maree lamaan akka dhuunfatan barbaadu, Dimokiraatonni immoo kan garee tokkoon dhuunfatan mana mareef sanatti harkaa baafachuuf tattaafataa jiru. Xiinxaltoonni siyaasaaf ba'iin yaada uummataa walitti qabame akka agarsiisutti Dimokiraatonni barcuma mana maree bakka bu'ootaa deebisanii injifachuu malu. Guyyaa borii uummata sagalee kennu barcuma Koongirasii 435 eenyu injifachuuf akka jiru, kan sanatti immoo barcuma 100 keessaa 35 eenyu guutuu akka danda'u murteessuuf sagalee kennuuf jiru. Pirezidaant Tiraamp kutaa Ohaayoo, Indiyaanaa, Mizuurii keessatti duula filannoo geggeessaa oolan. Pirezidaantiin duraanii Baarak Obaamaan kaleessa kaadhimamaa Dimokiraatotaa Joe Donlin deeggaruuf jecha Indiyaanaa keessatti deeggartootaaf haasaa dhageessisaniin ennaa bulchiinsa isaanii bara 2008 keessa daddaaqama dinagdee hamaa gara dandammachiisutti kafidanii jechuun Doonlii faarsan. Rippaabilikaanonni imaammataaf fooyya'ina waggoottan 8 darban keessa hojjetaman faallessuuf yaalii godhu jechuun qeeqaniiru. Dhaabi Tiwiitarii hoogganaa amantii Paakistaan kan yaada dubbii tuqatu abbaa murtii biyyattii muummicha ministeeraaf waraana ilaalchisuun maxxansuu isaanii fuula Tiwiitarii isaanii uggure jira. Hoogganaan amantii Paakistaan kun dubartii maqaa amantii Islaamaa xureessite jedhamuun himatamte akka gadhiisamtu murteessuu isaanii mormuudhaan ture. Paakistaan tajaajilli sooshaal miidiyaa kan Kaadim Huseen Riziv akka ugguramu gaafatte. Aangawoonni mootummaa lama Reutersiif akka ibsanitti ergaan jecha jibbiinsaa fookkaraa kakaasu akka ugguramu nutu gaafate jedhan. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Amma qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'a keessatti atileetiksiif dorgommii kubbaa miilaatiif dorgommii gargaaraa isinitti hima. Maraatoonii kalee Niyoorkitti dorgoman dhiiraan tokkeessoo fi lammeessoo lallan Itoophiyaa duraan ammoo Keenyaatti galateeni. Gaaf ganna dabre waancaa kubbaa miilaa irratti Gaanaa waliin taphatti kaan dhaanuu midhaananii 5 duwwaan galchani. Har'allee deemuun deemte harki Gaanaan marte Itoophiyaan 7 kan keessa waliin taphatan maa waltolcharree. Atileetiin dorgommii addunyaa irratti boksiin Ameerikaa addunyaa irra beeksisa baay'ee kaani kanam dhaayee cufaa iyyuu cinaachi lafaan ga'u kanam akka dansaayis moo hin argatini. Floyd Mayweather gan haaraa kanarralleetti atileetii Jaappaan gurbaa Marshaal Artiin addunyaa irra beekamu gurbaa gan 20 wal dorgomuuf yaammate. Hin mootmoo hin muratte. Dorgommii kubbaa miilaa kilaboota kubbaa miilaa English Premier League ittum jirani Manchester City'n Southampton lafaan qotum qottetti goolii jatti galchite. Kutu ispoortii keessaa tokko. Gaaf dubbiin hin tolin ijoollee qa'ee nan baqataa jedhan taan ta'uun ooltu Southampton kalee goolii jaatti itti gale goolii qaraa isiitti ofitti galche sunu daqiiqa 6 irratti. Daqiiqa 10 lammeessoo irratti ammoo Sergio Aguero itti dabaleef gurumejjee gooliin waraannate Southampton akkasiin liphi tolchan. David Silva ammoo daqiiqa 6 jala hafetti goolii Sterling Stadiumii gama itti kennan kaane narra qab jennaan itti mikikkile. Sadiin jetture sadii. Daqiiqa 45 irratti ammoo Sterling goolii itti kennan taane miili mirgichaan qabbaneeffatetti bitaachaan itti cuqqaalate. Akkana tolche. Daqiiqa 67 irratti isumatti galfate. Lan galfateeniire. jarbuutuuf diqqumattaaf tokko tapidhumachuuf sekondiin hin lilibbifti jeessoo innu galfatre marroonta liroo saaniitiiti daqiiqaa 91 keessoo rakkeessi buufatinilleen akkan walar marsaa akkan tolchite Prime Sterling ammallee gama kuruphachaa dhufetti kubbaa fuudheetiin liroo duru buuse innilleen bitaachitti dagalchi keessi buufate Manchester City akkan tolchanitti Southampton lafaan qotuun qottee goolitti galchite ufii gooliin tokkoof itti galte Maratoni kale America New York dorgomantani Ethiopia fi Kenya tigalatene diran lalisa desisati lamesona mo shura kitatati alana mo atleti Kenya Mary Ketanit mot Ketanit tunene maratoni New York tabarkum la mafkudani torba ratte lameso bat lalisana mo gurbagani didami sagaleti maratoni America Boston ralletan lameso bai atlet tarman duratechu atleti Kenya maratoni tananganne dabremoe kale ammo sadesso bai maratoni New York tunin dorgommi IWF World Federation in Cup atleti tota addunyaa jechu gannum gannan qopeesu ta New York tan irratti nama kumshan tamacaalu tiratti wal dorgom gare faake sa qabti afur qabdi sadeeso jirti keenan ammo gare tan kee sa qabti torban dur jirti gaafu anca kubba miila afrika barkum la maakudan torbaati dabruuf gaana wal timarta kaani gooli shanitti galchani sambata dhufulle gaana musuni waliin tabatti gareen kubbaa miila Itoophiyaa sambata dhufu gaana waliin tabatti tunene biyyumaaf biyyeesi irratti tabatti stadiyoomii Finfinnee keessatti stadiyoomii Finfinnee kana keessatti nama hedduutu dhufeetiin daawwata leenjisaan Itoophiyaa Abraham nama diddami sadii qopheeffate gaanaatti qophaa'utti jira Itoophiyaan tapha agammaa taphatirratti Burundi waliin tokkoof tokko walqixxe baatu kan ammoo lanqaan sojjetti Itoophiyaan Sierra Leone ammoo tokkoof duwwaan moote Finfinneetti ammoo Keeniyaa waliin duwwaaf duwwaan waliin bahanii Nairobiitti ammoo Keeniyaatti Itoophiyaa 3 duwwaan dhaane ufii duwwaa galchite amma qabdi 4 qabdi garee tan keessa oluun bahaa jirti jechuu yoo milkooftoo keessumatti yoo tobbaan kan moote gareen inni qopheeffatu kunini leenjisaan kun qopheeffate jechuu hagi guddaan namoon biyyi keessa jiru namni sadi ammoo namni masrii siinii yaammatti shimallis beqqeleefa gatuuchii faanoomii fi omaad okuruutifa Itoophiyaan yoo gaanaa waliin milkooftee hin jette akkuma bara 2013 kaanii wancaa Afrikaallee dabruu dandeetti jechuu George Foreman, Sugar Ray, Mike Tyson, Muhammad Ali, Oscar De La Namedyamu danden kuntufti war America ke satti turgombi boxing durubekam addunya war han guddobet amammo marronta Floyd Mayweather Floyd Mayweather en kone durgombi addunya gugurdo marro shantama muwate marro diddamija war dai lafandai gaggabse jechu no kauti banan kan durgombi barkum la mafudani shani ratti yo walti de bisan dollar million dibshani tifi million shantama badafame sadi dikko ke satti amalle athleti Japan martial art en addunya rabbekam Tunishu Nasuka waliin muddee 31 jalbulti gannaa irratti wal dorgomuuf yaammate. Mayweatherin kunini akka Conor McGregor, McGregor, Khabib, Lomachenko fi Manny Pacquiao warra addunyaan beekam kan warra kan mo'ee as ga'e. Eegumaa dorgommii yaayyuu dhiisee jedhe barkum 2017 dorgommii tanatti deebi. Gaafas illee abbaa mo'ee. Noorini kunini dorgommiitiin mo'eetiin as ga'e jechuu. Sunillee babtolchee lafaan dha'e. Amma immoo waan haaraa arguu fedhaa jedhe. Yoo hedduu namuma Ameerikaa moo amma immoo addunyaa keessa nama mo'ame hin beekne moo arguu fedhaa jedha. Mayweatherin kuni nam ganna 41 gurbaan inni wal dorgomuuf deemuu jira moo nam ganni 20 Mayweatherin hin dorgoma moo kootta waan ani itti dadhabe danfii ilaalaa jedheetiin addunyaatti machuu jira. Marroo hedduu moo gurbaan kunilleen namni waliin dorgomechuu marroo 20 abbaa dha'e waliin dha'ee lafaan dha'e nam takka mo'ame illee hin beekne. Oduun ispoortii tattana. Kamja kasu jirtan turra doni VOA ta saganta afaan oromooti qophiitee negee jalqabne gara daqiiqaa 11 yaa'utti jira. Amma marroon ta sirbaati kaanin gubbisanii kaanin moggaasan lamaaniyyuu maqbaas ijoollee booranaati maqbaas lama jiraa jechuudha. Hangaf hin gubbisanii maandhaammoo hin moggaasan maandhaan nama hangafa ta'aniit hin dhalatu. Gaafa hangaf gubbisan kana durattuu ollaatti himatan fira fiidhaatti himatan ollafa goolleetti himatan halkan jila sun sirba gammada bulan hangaf maqabaasuuf kutusullee maqabaasuuf. Keessummaan dhufti dhuftiyyuu kaan horiin dhufa kaan aanaan fa'eetiin karaa dheeraa dhufa kaan ammoo waan qabuun dhufa. Man haara jaaran. ijoolle maqabaasuuf mani haaraan ijaaran kun galmaa jedhan abbuu waan qabuun dhufata. Waamtaa ta'eef iyyuu ijoollee maqaa baasan tana namuu waan qabuun baafata. Melookoo ashanee walaan ijoollee xixiqqoo faarsina. Jila gosa sanamin raubasa yi sille gosa tuwa basa fi tana kuna mu jolle makahinun ba fata jinna yau kwa shanik dogala tefan tamjaka su jirtan tura da ne VOA saganta fana remote. Wurtu leenji abawo ta arsi lida keesi jirto ardeyata keesati wal guyade ingadda yukhan turban kan keesa turban dabro keesi ya chukiya wal abuwaif tija kuranach keesi juru wagafate mangafate tebi motum maman tanirat muktar gamlamani yu wano de fatet tijra kesmatu yu biro bulchin saf naga oromi arrawani no de fatet tijra gresan debis
weli galte motum mafi addabili summa oromo gidduti e tirat tazifame boja warani addabili summa oromo la kosa kuma to ko fi bato ko fi shantami sabi taw gama bi yatti galu misani ada tama inni kun inne wirtu leji akka sati inji de bosa gara gara akka kenna ma fi jiru dan ne da kan dubbata mi halu makana di henna kan wirtu kana ke sati walti bu inji o mamu isati kan daga ami kan mati an se tin anille mi se sota warana adda bi summa oromo wirtu kana ke sati jiran di ya fadde tin malto akka te ga fadde
ganama jondeni aske se malik project gafi wai gafati da badane ke gafi kan gafatani devi sini devis na ek gafa janna ne makka sala ta ek gafan sani ti walti kaba mene so jiru mudan to ko makke sa ta ek ni ka video warabu kana gore mobile anda fakata ta san malik warab da je dani ni itika
en itika
war man jollen man te ne ko kama warana
wabo
ee wabu askeesa jirta mucaa sanitti isaanii jennaan mucaan dhawanii jennaan gara fiige gara poolisoota
mucaan miseensa wabooti immoo miseensa poolisii oromiyaati
miseensa wabooti achi booda poolisii tokko immoo waanuma ta'aa jiru kanarru irraa quban qabu mucaa dhiisa maal goota maal godhu dhoofsa dhiisaa boon ajjeesina jira nu ijoolleen baay'een jala fiigdee dhawaa jirtu beeka Nampak mal kita jalan ni polis itu kan itu leh jalan polis itu leh macam apa angka bukan mana pinjani dia nak jalan. Kita jalan jalan sini di bawah tu dia, ada nama baca polis ada kan polis itu leh ini tu zaman ni jalan polis ni jalan macam buat itu najat. Asyik jalan dia mana polis ada kesan ada kesan jalan nomor satu kerja di bima ya sini jalan ni tu polis ni tu ko amma biran tu orang bombi arah angkar baca nak kata. Asyik mudaan dikau madahe takburan yang mana yalah jisah ni.
Sebab itu walaupun bukan sekarang kan hunde faani senin jadi ni le mufile gafile waran ada beli summa oromo gafacu berbaja turetu jirat ani le lupa sama gafilen kuni ni le kesatu turtil an walkabate senin kan ka ofi hal hegere warani chat ni le kan of kesa hamate ani le kan nanti himani le jiru.
Wanita-wanita yang sangat kunjung ada baru wanita muzik itu kos abdulisa nikmada, semua segan orang ni je yang dua orang ni dalil. Nuga fikam nuga hati kam na, wanita ada wang kana kana nubiasa ada gasi sejero dia lah lah fakta betulnya wana gerak kau mal dijira, semua semua. Asalan apa sahaja jurufi, orang ni kuniran sama loda, kamu sana tak kan yang kena tekan pesta ada, nanti orang muda toko. Sebab kafsom ni otai, lah kau dijual tiap malam ni, sunasih ni kalau kita mama jaga kafsi, malu dah siapa kakak ada, mana kerja kerja.
Hari ini motor tiga senangga amatin, bensin ke namatin injuru, berbaca satu remo, hal kami illah tetap silen jista.
Asyik ni, nasi baru, namun nyoga di tempat saya kita mati lah, nyoga kuda ni, nyoga seni tuan juru kuyu kafsi ni, namun nanti dua. Mati je ni dem ni lalai, dulu ni lenti nada malay, amu masih ni. Agar saya satu ni okey tu, asal malay jiwa lenti kita buat ni dia sedih tak abu sangka sih sendiri selai atau malay mati, malik mati dan ni dua lalai dulu ni lenti dan ni karena betul ingat lah malay.
Kesayu erga ertara, gama bijak dia bi ani turtil lenti turun erga lenti umelle. Hoji malay lewatan akhah itu isan nufisi selekasu. Misalnya tu warana ada di musimma oromo ada cari argaman. Misalnya tu warana kuni gatile idile kaban kening gama geratin alatille haliru ammakan. Waran ada di musimma oromo gar litajrufi waran motumma gidutte ipu umamekanle motuman ada di musimma oromo wajin hasa etini malif lamanu falatokotilatul abadinille gati isan kabani fiya dua kat edakan kasan.
Jika lenti sini guru aku dah afri, nanu guru aku dah afri sini mar. Lenti ko faham sih, toko lenti ni guru aku dah afri modul alafat ini. Ini tak cuma jurus tiga, wabah sih kafir faham sih tiga bela mana untuk manusia nasi jatuh.
Mereka itu, kami mau tumma, jokan amo, presiden lama magarsa, uswargatte, mana faham super bad, mal damsi, akka, warana, ada bil tumma oromo. Ardai sahaja melengji kesal jiru tisti, musim marap dia faham super bad.
Anak kecil jatuhan tinggal faham super badu. Masih kon arga dene, wan toko leng berbadu. Orak aje gesitu toko kofa asih na kenyi tisti lengji lengji, arum sahul asir aje tisti. Akat cawasa wajibulan sunjumayun lengji tani tu kan durangkan nurati tisti. Jabalan nira, jangan masih kau tanjema orang ada jessi tu tu kau kafan asal nara kan ini sangat sangat berbahaya.
Ini zaman ramah dengan saat dabil semua orang mau
susah.
Apa dah odi saya, yukan mau mungkin kita cene gumi zaman ramah atau argat teo. Macam tu ni berbahaya. Wanita sangat yukan mau dam tu.
Susah ni wanita ni jitu. Karena gas jatuhin udah jadi tu kan? Karena gas ini kan cuma cuma dah wali jalur adzani gas jatuhin. Mau gak fadurat wali jadi ni? Anwaran ni wali tiba bayar orang wali ukasah jurufi. Jadi itu mengapa dahwa magababa?
Kanu manual kawat eh? Kamu lihat mau cuma gak masih tidak mani? Misalnya sofa warana kan ni marisi su isani. Biro bukan sah negenya orang melayat tiga ramadhan di moto communication ni bericha obo bayi sahuma gati gafan ni debiru kenan ini ninjuru.
Gas ini isani daru. Akamari atomu motumanan oromia disini jilid toko palesa asit targametre jilid argametre walin dani jolle marisisnera marisani kesat gafile gurugudoni sangkasan toko fa guyan turti kenya bayi erakera mati kenya nera andes mati kenya argetchu kamna kanaf jafagan nulakisa yogan nulakistan mo mati kenya sawa badbadati nadbadafachai tikanjuru jirenya nagati rodevin wani nulakis bayi jirawandes. Lafni mana jirinya nufa kenamu, tapi mana jirinya cina timu turuti kenya busana kesi turres kalau metro motif bane wante es malak ni harkat timu kafalamu kita darah gua tipin jiracu kuah isaan booda immoo kan poolisitti qaxaramu kan hojii dhuunfaatti bobba'u kan akkasumas hojii mootummaatti bobba'u adda ba'ee qalalameetoo jiru kun mindeeffamee kan hojii dhuunfaatti bahus hojii dhuunfaatti waan ittiin hojjetu argate bahu qabaadha gaaffiin isaa. Gaaffiin lafaa fi darabootiidhaan wal qabatu egaa xiqqoo gaaffii yeroo fudhatuu fi marii guddaa barbaadu waan ta'eef mootummaadhaaf akka dhiyaatu dabarsineerra. Guyyaa kaleessaa kanumarratti waliigallee karaa nagaatiin xumurre jechuudha.
Keessattiyyuu akkaataa tursii leenjiitiin wal qabateetiniin erga leenjiifin booda guyyaa 15 yoo xiqqaate lafa teenye jirraa dhimma tokkotti illee hin jirru kan jedhan kaasanii leenjiichi illee guyyaa 7 hin caalleefi jedhameetiniin gaafa Asmaraa irraa kaanu kan nutti himameedha kan jedhamu. Akkaataan tursii leenjii kanaan wal qabatee wanti jalqaba waliin jettan maali? Sababni leenjiin itti dheeratee koo maali? Wanni adda.
Isa kana proses gochuudhaan wal qabatee xiqqoo harkifannaan hin jira. Akkuma isaan jedhan guyyaa 5 leenjii maleedha kan ta'ani. Hin baananis kan dhufe kanarraa jechuudha. Guyyaa kaleessa garuu leenjiin poolisummaa guyyaa gabaabaaf akka kennamu akkasumas kan carraa hojii uumamuufis kophaatti akka kennamu kan hojii mootummaas akka mari'an guyyoota gabaabaa yeroo muraasa fudhannee leenjii kana xumuree ramaddii isaaniis fudhatanii gara maatii isaaniitti nagahan boqonnaadhaaf akka deemanii fi yeroo achi deebi'anii waamichi godhameef bakka barbaadamanitti akka argaman deebiin kennameeraa fi kanarratti waliigallee garuu gaaffilee gurguddoo filatii kaase lamaan sun hanga deebi'utti humni jedhus hin jira. Naanna'ee guyyoota lamaan dhufan keessatti leenjii gabaabduu jennu kan jalqabne yeroo gabaabaa keessatti leenjii isaanii xumurree eebba isaan jaawwanne karaa maatii isaaniitti nagaan kan bobbaasnu ta'uusaati kallattiin amma ammaatti jiru. Deemsa fuuldura jiru immoo walumaan ilaalaa ibsa siniketti.
Dhimma ka'aa jiru kanaan wal qabateetiin gama adda bilisummaa Oromooti deebi argachuudhaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gaafanne dhimma kanarratti waan beekan kan hin qabne ta'uullee deebii nu kennaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. 7 dura magaalaa Alaamaaxaatti walitti bu'iinsa uumame taansee naannolee Itoophiyaa kan walitti fidan daandiiwwan ijoo keessaa tokko daandiin Alaamaaxaa Qobboo cufaa ture. Guyyaa kaleessaa raayyaa ittisa biyyaa gidduu seenuu isaatiin daandiin sun banamu jiraattonni naannoo ibsaniiru. Jimaata darbe ajjechaa kiristiyaanota masrii torbaa kanneen Konyaa Waaltaa Miniyaatti imalaa turanitti hidhata qabu kanneen jedhaman leellistoota 19 kanneen warra jihaadaa waliin hidhata qaban ajjeesu masriin beeksiftee jirti. Ministiriin dhimma biyya keessaa akka jedhetti leellistoonni kun kan ajjeefaman dhukaasa gammoojjii Miniyaa gama dhihaa keessatti geggeeffameen ture. Namoonni qawwee hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamne ijoollee barattootaa 78 hoogganaa mana barnootaa Presbiteeriyaan kan Kaameeruun kaaba gama dhihaa ukkaamsanii butuun gabaasamee jira. Bulchaa akka ta'an Deben Tochofo butamuu namoota kana akka ganda Kuheen Bamendaa keessaa mirkaneessaniiru. Naannoon kun kutaa biyyattii afaan Ingiliffaa dubbatan. Eenyu yookaan maaliif yakki kun akka raawwatame waan ibsameen jiru. Yuunaayitid Isteets Industirii boba'aaf waaltaa maallaqaa Iraan irra uggura keessee jirti. Pirezidaant Tiraamp sagantaa niwukilaaraa ishee akka murteessituuf sadarkaa addunyaan waliigaltee irra gahame ilaalchisee uggura hanga tokko irra kaa'uuf waadaa seenaniiru. Ministiriin dhimma alaa Maayik Poompeyoo ministiriin maallaqaa Stiivan Minuuchiin waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin mootummaan Iraan filmaata 2 qaba. Yoo barbaade seera cabsuu dhiisee akka biyyaatti nagaatti hojiitti fufuu yookaan immoo rakkoo dinagdee itti dabalaa arguudha jedhan. Kaadhimamtoonni Kongresii Yuunaayitid Isteetsiif dorgoman har'a duula isaanii guyyaa dhumaatiin sagalee uummataa argachuuf tattaafataa jiran. Paartileen ijoon biyyattii lamaan filannoo walakkeessa marsaatiin barcuma sanatiif kan mana maree bakka bu'ootaa uummataa dhuunfachuuf dorgomaa jiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gareen isaanii Rippaabilikaanonni manneen maree lamaan akka dhuunfatan barbaadu. Dimokiraatonni immoo kan garee tokkoon dhuunfatame mana mareef sanatti harkaa baasuuf tattaafataa jiran. Dhaabii Tiwiitarii hoogganaa amantii Paakistaan kan yaada dubbii tuqatu abbaa murtii biyyattii muummicha ministeeraaf waraana ilaalchisuun maxxansuu isaanii fuula Tiwiitarii isaanii ugguranii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Ajalam qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Ardaa jalqabatanis agaa jiitaan hojii sadeen ta'u ji'a 6 tokkotti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti nu caqasanii. Yat kesan nubarresa nubilbila acin dubat meter bandi jijira madia mujirja anaja cuakum gan kesat marrolam meter bandi jijira tensan itu manjana Amerika tamati saati dubat tuan debib nefi gar kena tam buia safa wal kete gar saati toko tak Amerika tu sanitim najaju saatin tesan amor tak agak kesan nubula.